Жаңа өзенде Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары ереуілге шықты. Жұмысшылар филиал басшылығын орнынан кетіруді және жалақыларына қосылатын аудандық коэффициентке тиіспеуді талап етіп отыр. Украина мен Ресей президенттері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға уәде етті. Украина президенті Виктор Янукович ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөзінен кейін былай деп мәлімдеді.
Новая власть в Украине изменит отношения с Россией и что они никогда не должны.
Украинадағы жаңа билік Ресеймен арадағы соңғы 5 жылда шиеленіске түскен қарым-қатынастарды өзгертеді деп мәлімдеді Янукович. Өткен аптада президент ретінде ант қабылдағалы бері Янукович Ресейге алғашқы рет барып отыр. Ол осы аптаның басында президент ретіндегі алғашқы шетелдік сапарын Брюссельден бастаған болатын. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігін Осман империясында бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп таныған қарарды жоюға шақырып отыр. Бейсенбі күні ақш конгресінің сыртқы мәселелер жөніндегі комитеті аталмыш қарарды қолдап дауыс берді. Анкара осыған байланысты алаңдаушылық танытып, Вашингтонмен арадағы байланыстар үзілуі мүмкін деп атап көрсетті. Түркия ақштағы елшісін шақырып алды. Премьер-министр Реджеп Тайип Ердоған бұл қарар сондай-ақ мұсылмандық Түркия мен христиандық Армения арасындағы байланыстарды қалпына келтіру әрекеттеріне теріс әсер етуі мүмкін деп атап көрсетті. Британия премьер-министрі Гордон Браунның мәлімдеуінше 2003 жылы ақштың Иракты басып алуын Британияның қолдауы дұрыс шешім болған.
This is the gravest decision of all to make a decision to go to war.
Соғысқа бару туралы шешім қиын болды, бірақ біз дұрыс себептермен дұрыс шешім қабылдаттық деп сенемін деді Браун жұма күні қоғамдық тергеу комиссиясының алдында сөйлеген сөзінде. Браун Ирак соғысын зерттеп жатқан комиссияда есеп берді. Ол Ирак соғысы басталған кезде елдің қаржы министрі болған еді. Куәгерлердің айтуынша Гордон Браун соғысқа дайындық пен одан кейінгі кезде маңызды рөл атқарған. Аталмыш комиссияның сұрақтарына бұрынғы премьер министр Тони Блэр де қаңтардың басында жауап берген болатын. 28 ақпанда өткен парламент сайлау нәтижесі бойынша президент Эмомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы парламенттегі 63 орынның 54-іне қол жеткізді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша қалған 9 орынға оппозициялық партиялардың өкілдері отырады. Бұған дейінгі парламентте басқарушы партияның 52 депутаттық мандаты бар еді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Тәжікстанда сайлау өрескел заң бұзушылықтармен өтті деп хабарлады. Эмомали Рахмон билікте отырған 17 жылдың ішінде халықаралық сарапшылар елде өткізілген сайлаулардың ешқайсын әділ деп таныған жоқ. Шетелде тұрып жатқан ирақтықтар парламенттік сайлаулардағы дауыстарын бере бастады. Жүздеген ирақ азаматы Сириядағы сайлау учаскелерінде жиналып жатыр. Сириядан басқа таяу шығыстағы бірқатар мемлекеттерде сондай-ақ ақш, Канада, Австралия және Еуропаның бірнеше елінде дауыс берулер басталды. Жексенбі күні ирақта парламенттік сайлаулар өтеді. Бұл 2003 жылы Саддам Хусейннің билігі құлатылғалы бері елде ұйымдастырылып отырған екінші парламенттік сайлаулар. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметінше ақш Иракты басып алған соң 4,2 миллионнан астам ирақтықтар босып кеткен.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламға қарсы голландиялық саясаткер Британияға барды. Осыдан бірнеше күн бұрын оның партиясы Голландиядағы жергілікті сайлауларда көптеген дауысқа ие болған еді. Гирт Уилдерс Британияның Лордтар палатасында исламға қарсы өзінің фитна фильмін көрсетуде. Шамамен 15 минуттық бұл фильмде Құран зорлық-зомбылықты туғызады делінген. Уилдерс сондай-ақ исламды фашизммен салыстырған. Осы фильміне байланысты Уилдерс мұсылмандарға қарсы жек көрушілік туғызды деген айып бойынша сотқа тартылып отыр. Афинадағы орталығында полиция қызметкерлері наразылық танытушылармен қақтығысып қалды. Шерушілер Грекия үкіметінің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық танытып отыр. Парламент ғимараты жанында жиналған мыңдаған шеруші тас лақтыра бастаған соң полиция оларға көзден жас шығаратын газды пайдаланды. Грекия үкіметінің айтуынша елдің банкротқа ұшырауының алдын алу үшін шығындарды қысқарту қажет. Елдің екі ірі кәсіподағы наурыздың 11-інде халықты жаппай наразылық шарасын өткізуге шақырып отыр. Бұл уақытта елдің премьер-министрі өз үкімет дағдарыспен күрес жоспарына байланысты Германияның қолдауына ие болу үшін Берлинге барды. Қытайда жалпы қытайлық халық өкілдері жиналысы, яғни жоғарғы заң шығарушы органның жыл сайынғы сессиясы ашылды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.